Έχουμε επικεντρώσει την προσοχή μας, αγαπητοί μου αδελφοί, στις τελευταίες ομιλίες μας, στην κατάσταση που οδηγήθηκε η ανθρωπότητα μετά από την αμαρτία των πρωτοπλάστων και την έξοδό τους από τον Παράδεισο. Περιγράψαμε με βάση ιστορικά στοιχεία το τριπλό σκοτάδι που υπήρχε την εποχή π.Χ., το θρησκευτικό σκοτάδι, το ηθικό σκοτάδι και το κοινωνικό σκοτάδι. Το κακό είχε φτάσει στο απροχώρητο. Έμοιαζε, όπως είπαμε, με ένα απόστημα που ήρθε η ώρα να χειρουργηθεί και δεν σήκωνε καμία αναβολή. Το τραύμα ήταν στην χειρότερη του κατάσταση και απαιτούσε οπωσδήποτε θεραπεία. Και όπως είπαμε, η ανθρωπότητα έμοιαζε με εκείνο τον περιπεσόντα εις τους ληστάς, που είπε στη γνωστή παραβολή του καλού Σαμαρίτη ο Χριστός, ο Κύριός μας, και που δεν μπορούσε ούτε ο Λεβίτης ούτε ο ιερέας να τον θεραπεύσουν. Χρειάστηκε να έρθει ο καλός Σαμαρίτης, δηλαδή ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Έμοιαζε η ανθρωπότητα σαν ένα πληγωμένο, γεμάτο τραύματα, ή κατά τον προφήτη Ισαΐα σαν ένα τραύμα ολόκληρο ήταν η ανθρωπότητα. Η κατάσταση στη γη είχε γίνει μια κόλαση. Ενώ ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο να ζήσει μέσα στον Παράδεισο, ο άνθρωπος έκανε τη ζωή του κόλαση. Θα έλεγε κάποιος ότι ο Θεός εγκατέλειψε τον κόσμο, άφησε τον κόσμο στην τύχη του, θα λέγαμε. Άφησε τον κόσμο να απολαύσει τους καρπούς των έργων του και τον παρέδωσε στο έλεος του διαβόλου. Όμως δεν εγκατέλειψε ούτε μια στιγμή ο Θεός τον άνθρωπο. Εφόσον το τραύμα του Αδάμ ήταν ιάσιμο, όπως είδαμε και αναλύσαμε στην περασμένη μας ομιλία, ο Θεός είχε ήδη προετοιμάσει, πριν ακόμα πέσει ο άνθρωπος, πριν ακόμα δημιουργήσει τον άνθρωπο και πριν ακόμα δημιουργήσει όλο τον κόσμο, προαιωνίως ο Θεός, ως παντογνώστης που ήξερε ότι ο άνθρωπος θα πέσει, είχε προσχεδιάσει, είχε προετοιμάσει και τον τρόπο θεραπείας και το σχέδιο της σωτηρίας, το οποίο στη θεολογία ονομάζεται σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Το σχέδιο αυτό, όπως είχαμε πει, ήταν μυστικό και αγγέλης και ανθρώπης. Δεν το γνώριζε κανείς. Όλα τα υπόλοιπα που ακούμε στην Παλαιά Διαθήκη για τις προφητείες, για τον ερχομό του λυτρωτή, για τη σωτηρία της ανθρωπότητος, ήταν βέβαια κάποια σχετική αποκάλυψη, κάποια μικρή αποκάλυψη του Θεού προς τον άνθρωπο, του σχεδίου αυτού, αλλά όχι ολοκληρωμένη αποκάλυψη. Δεν ήξερε ο άνθρωπος, με άλλα λόγια, ότι ο σωτήρας του θα είναι ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Περίμενε κάποιο σωτήρα, αλλά τι ήταν αυτός ο σωτήρας δεν μπορούσε να εννοήσει καλώς και τελείως. Απλώς ο Θεός περίμενε να έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Άφηνε την πληγή να προχωρήσει μέχρι το τελικό της στάδιο, ως εκεί που δεν μπορούσε περισσότερο να αντέξει η ανθρωπότητα, για τους λόγους που εξηγήσαμε, για να αισθανθεί ο άνθρωπος τις συνέπειες που έχει η αμαρτία και να είναι πιο ευγνώμων στον Θεό για την θεραπεία που του χάρισε. Το σχέδιο αυτό της Θείας Οικονομίας αποτελεί, όπως είπαμε, την κυριότερη και την μεγαλύτερη και την λαμπρότερη και τη συγκινητικότερη εκδήλωση της Θείας Αγάπης. Ο Θεός έδειξε την αγάπη Του πολλαπλώς στους ανθρώπους, γιατί μας έπλασε, γιατί μας έκανε λογικούς, γιατί μας έκανε εικόνες Θεού, γιατί μας έκανε βασιλείς και κυριάρχους σε όλο τον κόσμο, τον υλικό, αλλά αυτή η αγάπη που έδειξε μετέπειτα για τη σωτηρία μας ήταν ασυγκρίτως ανώτερη από την αγάπη που έδειξε κατά την δημιουργία μας. μέχρι να έρθει αυτό το πλήρωμα του χρόνου. Όλους αυτούς τους αιώνες της μαύρης σκλαβιάς, θα λέγαμε, όπως η πατρίδα μας έζησε 400 χρόνια σκλάβη στους Τούρκους και υπέφερε τα πάντινα, και η ανθρωπότητα σαν σύνολο αιώνες, χιλιάδες χρόνια ήταν κάτω από μια τυραννία, από ένα καθεστώς σκληρό και απάνθρωπο, το καθεστώς του διαβόλου, ο οποίος την βασάνιζε την ανθρωπότητα, την τυρανούσε με αγριότητα και με χαρικακία. Και όσο έβλεπε ότι ο άνθρωπος σκοτιζότανε και η εικόνα του Θεού μέσα του γινόταν όλο και πιο αχρία, τόσο χαιρόταν και πανηγύριζε και πίστευε ότι το σχέδιο του Θεού απέτυχε. Ωστόσο, μέσα σε αυτούς τους αιώνες ο Θεός δεν άφησε αμάρτυρο, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τον εαυτό του. Προετοίμασε τον κόσμο για την έλευση του λυτρωτή. Αρχίσαμε να μιλάμε την περασμένη φορά για αυτή την προετοιμασία που αποτελεί, αδελφοί μου, ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στο σχέδιο της σωτηρίας. Καμιά φορά την παραλείπουμε ερμηνεύοντας το σύμβολο της πίστεως. Βλέπετε, επιμένουμε και κάνουμε και το σημερινό κήρυγμα σχετικό για να δούμε την αγάπη του Θεού, πώς ο Θεός όλα αυτά τα χρόνια τα δύσκολα που μεσολάβησαν από το προπατορικό αμάρτημα μέχρι την ώρα που γεννήθηκε ο Χριστός, τις χιλιάδες αυτά χρόνια, την περίοδο αυτή την σκοτεινή, πώς ο Θεός προετοίμασε τον άνθρωπο για να δεχθεί τη σωτηρία. Και το πρώτο το οποίο αναφέραμε, που όλοι μας γνωρίζουμε, είναι εκείνο το περίφημο πρωτευαγγέλιο. Είναι η πρώτη γλυκιά ελπίδα, η οποία ακούστηκε, παρακαλώ, την ίδια μέρα που αμάρτησε ο άνθρωπος μέσα στον παράδεισο. Ήταν τα λόγια που είπε ο Θεός απευθυνόμενος προς τον Όφη, στον διάβολο, που του είπε ότι θα έρθει κάποια στιγμή, μη χαίρεσαι, σαν να του έλεγε, για την νίκη σου, Σατανά, μη χαίρεσαι, θα έρθει η ώρα που θα σου συντρίψει κάποιος απόγονος του ανθρώπου, ο Υιός της Παρθένου δηλαδή, ο Χριστός, θα σου συντρίψει την κεφαλή. Σε αυτή τη νίκη, σε αυτή τη μάχη που έγινε μεταξύ ανθρώπου και διαβόλου, νίκησες εσύ. Αλλά θα γίνει άλλη μια μάχη. Θα γίνει το ρεβάνς, όπως λέμε, στο οποίο νικητής θα είναι ο άνθρωπος την επόμενη φορά. Γιατί δεν θα είναι ένας απλός άνθρωπος, θα είναι θεάνθρωπος αυτός που θα πολεμήσει μαζί σου. Σήμερα, αδελφοί μου, θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε πέρα από το πρωτευαγγέλιο στους άλλους τρόπους, σε ελάχιστους από τους πολλούς που η αγάπη του Θεού παρουσίασε στον κόσμο για να προετοιμάσει τον άνθρωπο και να τον κάνει δεκτικό της σωτηρίας. Σε όλο αυτό το διάστημα της αποστασίας και της αποκοπής του από τον αληθινό Θεό, ο ουράνιος πατέρας, όπως είπαμε, δεν έπαψε ούτε μια στιγμή να ενδιαφέρεται για το πλάσμα του. Εξακολούθησε, παρόλη την αποστασία, παρόλη την άρνηση, παρόλη την ασέβεια που υπήρχε στον κόσμο, όπως είχαμε πει την άλλη φορά, είχε γεμίσει ο κόσμος, η ατμόσφαιρα, ο αέρας της γης από την καπνίλα των θυσιών. Παρόλα αυτά, λοιπόν, ο Θεός δεν σταμάτησε να αγαπάει το πλάσμα του και να δείχνει ποικιλοτρόπως την αγάπη του σε αυτόν και να τον προετοιμάζει. Λέει πολύ χαρακτηριστικά ο Μέγας Βασίλειος σε μια υπέροχη ευχή που διαβάζουμε στη λειτουργία του. Στην ευχή, λοιπόν, της αναφοράς του Μεγάλου Βασιλείου, λέει ο Άγιος Πατήρ τα εξής: «Ου καπεστράφεις το πλάσμα σου εις τέλος, ο επίησας αγαθέ». Δεν έστρεψες, λέει, το πρόσωπό σου από το παιδί σου ποτέ, αγαθέ Θεέ. Δεν έδειξες αποστροφή και μίσος και απέχθεια προς τον αποστάτη και αμαρτωλό άνθρωπο που του άξιζε να του δείξεις. Ουδέ επελάθου έργου χειρών σου, ούτε ξέχασες το πλάσμα που έπλασες, τα έργα των χειρών σου, τον άνθρωπο δηλαδή. αλλά επεσκέψω πολυτρόπως διασπλάχνα ελαίου σου. Αλλά με πολλούς τρόπους τον επισκέφθηκες, του παρουσιάστηκες, μπήκε στη ζωή του με πολλούς τρόπους διασπλάχνα ελαίου σου, από την μεγάλη αγάπη που είχες σε αυτόν. Και αρχίζει στη συνέχεια να απαριθμεί μερικούς από αυτούς τους τρόπους. Πρώτο, προφήτας εξαπέστειλας. Έστειλες, λέει, στους ανθρώπους κατά καιρούς τους περίφημους προφήτες. Τους ανθρώπους εκείνους που θα γνωρίσουμε στην άλλη ομιλία μας, οι οποίοι προφήτευσαν την έλευση του Χριστού. Δεύτερον, επίησας δυνάμεις δια των Αγίων σου των καθεκάστην γενεάν ευαρεστής άνωση. Έκανες, λέει, θαύματα, έκανες υπερφυσικές ενέργειες διαμέσου Αγίων ανθρώπων που ανέδειξες σε κάθε γενεά. Επίσης, ελάλησας διαστόματος των δούλων σου των προφητών, προκαταγγέλων ημίν την μέλουσαν έσεστε σωτηρίαν. Μίλησες διαστόματος των δούλων σου των προφητών, προκαταγγέλλοντας, προφητεύοντας την σωτηρία που θα ερχόταν. Ακόμα, άλλος τρόπος, νόμων έδωκας εις βοήθειαν. Έδωσες για τον άνθρωπο τον νόμο, εννοεί εδώ το μωσαϊκό νόμο, τις 10 εντολές που πήρε ο Μωυσής στο όρος Σινά, και τον έδωσες αυτόν εις βοήθειαν για να τον βοηθήσει στην κατάσταση την απελπιστική που βρισκότανε. Αγγέλους επέστησας φύλακας. Έστειλες ακόμα και αγγέλους για να τον φυλάγουν τον άνθρωπο. Ότε δε ήλθε το πλήρωμα των καιρών, ελάλησας ημίν εν αυτό το Υιό σου, διού και τους αιώνας επίησας. Και όταν ήλθε το πλήρωμα των καιρών, δηλαδή όταν ήλθε ο κατάλληλος χρόνος που έκρινες εσύ, τότε μίλησες όχι πλέον με προφήτες, όχι με αγίους, όχι με αγγέλους, αλλά με αυτό τον ίδιο τον Υιόν σου. Το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, δια του οποίου και τους αιώνας επίησας. Δημιούργησες όλο το σύμπαν, αυτό εννοεί τους αιώνας. Η αγάπη, αδελφοί μου, του Θεού προς τον άνθρωπο ονομάζεται, μετά την πτώση ονομάζεται χάρις. Έχουμε ακούσει πολλές φορές αυτή τη λέξη χάρις. Πρέπει να πω, κάνω μια διευκρίνηση εδώ. Πριν να πέσει ο άνθρωπος, η αγάπη του Θεού λεγόταν αγάπη. Όπως ένας πατέρας αγαπάει το παιδί του και τρόπον την είναι υποχρεωμένος να τον αγαπάει, να αγαπάει το παιδί του, γιατί είναι παιδί του. Είναι φυσικός απόγονός του και έχει φυσική υποχρέωση να τον αγαπά. Από τη στιγμή όμως που το παιδί του έχει παραστρατήσει, έχει κάνει πράγματα ακατανόμαστα, που έχει προσβάλει την οικογένεια και το όνομα και τον έχει αποκληρώσει, από εκείνη τη στιγμή ο πατέρας δεν είναι υποχρεωμένος να αγαπάει το παιδί του. Αν το αγαπά από εδώ και πέρα, αυτή η αγάπη είναι χατηρική αγάπη, είναι χάρις. Χωρίς να είναι υποχρεωμένος ο πατέρας να τον αγαπά, τον αγαπά έτσι, από χάρη. Γι' αυτό και η αγάπη του Θεού μετά από την πτώση των πρωτοπλάστων ονομάζεται χάρις. Αυτή λοιπόν η χάρις και τελικά η δια του Ιησού Χριστού λύτρωσης και σωτηρία αποτελεί, όπως είπαμε και την περασμένη φορά, το αποκορύφωμα της Θείας Αγάπης. Και φτάνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο θεολόγος, ο υψηπέτης αετός της Εκκλησίας μας, η κορυφή της θεολογίας, το στόμα του λόγου, φτάνει να πει εκείνα τα υπέροχα και μεγαλειώδη λόγια, ότι ούτως ηγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, που έφτασε στο σημείο όχι απλώς να του στείλει προφήτες, όχι να κάνει θαύματα, όχι όλα αυτά που αναφέραμε, αλλά να προσφέρει και τον μονογενή του Υιόν, ώστε κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν να μην χάνεται, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Και ερχόμαστε, αδελφοί μου, σε ένα σημαντικό θέμα. Το θέμα του περιουσίου λαού, του Ισραηλιτικού λαού. Ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό, όπως είπα, που δυστυχώς είναι κάπως έως πολύ παρεξηγημένο από κάποιους συγχρόνους. Όταν ο Θεός έκρινε κατάλληλη τη χρονική στιγμή, τότε μέσα στην απέραντη ροή της ιστορίας φύτεψε τρόπον τεινά σαν ένα δέντρο ένα λαό, τον Ισραηλιτικό λαό. Τον φύτεψε, όπως λέει ο προφήτης, σαν ένα αμπέλι, σαν μία άμπελο. Γι' αυτό και εκείνη η προσευχή που λέει ο αρχιερέας στη Θεία Λειτουργία, όταν λειτουργεί ο επίσκοπος, είναι προσευχή της Παλαιάς Διαθήκης, δεν είναι κάποιου πατέρα της Εκκλησίας. «Κύριε, Κύριε, επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτη και κατάρτισε αυτήν, ειν εφύτευσεν η δεξιά σου». Είναι λόγια που αναφέρονται βασικά στον Ισραήλ και κατ' επέκταση αναφέρονται στο νέο Ισραήλ, δηλαδή την Εκκλησία. Η ρίζα αυτού του δέντρου, η ρίζα αυτού του λαού που διάλεξε ο Θεός και θέλησε να εμφανιστεί στο σκηνικό της ιστορίας, ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα. Ήταν ένας γίγαντας της πίστεως και της υπακοής στο Θεό, ο Αβραάμ, ο οποίος ήταν μοναδικός στη γενεά του, μπορώ να πω και σε όλες τις γενναίες των ανθρώπων, από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες. Κατοικούσε στα μέρη της Ανατολής, πολύ μακριά στη Μεσοποταμία, και τον κάλεσε ο Θεός να φύγει από την πατρίδα του, να αφήσει όλους τους συγγενείς του, την περιουσία του, τα πάντα, και να μετατεθεί, να μετακινηθεί, να μεταναστεύσει σε κάποια περιοχή που δεν ήξερε πού ακριβώς. «Εκεί που θα σε πάω εγώ», του λέει, «έλα». Και υπήκουσε ο Αβραάμ και τον εγκατέστησε εκεί που είναι η Παλαιστίνη, στη γη Χαναάν. Και εκεί του έδωσε και μια υπόσχεση, ότι «θα σε ευλογήσω», του λέει, «θα σε ποιήσω εις έθνος μέγα και εν ευλογηθήσονται εν σύ πάσε φυλέ της γης». Τον έβγαλε ένα βράδυ έξω στον ουρανό, του έδειξε τα αστέρια, του λέει, «μπορείς να τα μετρήσεις αυτά? Λοιπόν, η γενιά σου θα γίνει σαν τα αστέρια που βλέπεις στον ουρανό, και θα ευλογήσω όλη την γη, όλη την ανθρωπότητα εν σύ. Από σένα θα ευλογηθεί όλη η γη». Και πράγματι το έθνος του Ισραήλ ήταν το όργανο, όπως θα δούμε, που χρησιμοποίησε ο Θεός για να σώσει τον κόσμο. Ήταν, όπως λένε οι θεολόγοι μας, ο θεματοφύλακας της αληθινής πίστεως. Δηλαδή ήταν η κυβωτός που διαφυλάχθηκε μέσα ακέραιη η πίστη η αληθινή στον Θεό. Ήταν ακόμα ο δέκτης των θείων εντολών. Ήταν το ουράνιο ραντάρ ο Ισραηλιτικός λαός, το οποίο συνελάμβανε τα μηνύματα του Θεού κατά καιρούς που έστελνε σε αυτόν. Θα γινόταν, όπως είπαμε, το όργανο των βουλών του Θεού και του σχεδίου του για την εν Χριστώ σωτηρία όλου του κόσμου. Το Ισραηλιτικό έθνος είναι όργανο, δεν είναι σκοπός του Θεού. Ο σκοπός του Θεού δεν ήταν να φτιάξει το έθνος του Ισραήλ και να παραμείνει σε αυτό, αλλά το χρησιμοποίησε σαν μέσο, σαν αγωγό, μέσα από τον οποίο θα ερχόταν ο Χριστός στη γη. Αν θέλετε, σαν μια κλίμακα από την οποία θα κατέβαινε από τον ουρανό στη γη ο Θεός. Γι' αυτό και ο Ισραηλιτικός λαός έγινε στην πρόχριστου εποχή ο περιούσιος λαός του Θεού. Αυτός ο λαός, όπως εκείνο το αμπέλι που ανέφερα προηγουμένως, που το φρόντιζε ο Γεωργός, έτσι και ο Ισραηλιτικός λαός εφροντιζόταν από τον Θεό διαρκώς. Επαιδαγωγείτο, όπως λέμε, από τον Θεό με θαύματα και υπερφυσικές επεμβάσεις. Επαιδαγωγείτο με ευλογίες αλλά και με τιμωρίες. Με νίκες κατά των εχθρών αλλά και με ήττες. Με δόξες αλλά και με ταπεινώσεις και εξευτελισμούς. Και τα μεν και τα δε τα έστελνε ο Θεός για να τον παιδαγωγήσει, και τα καλά αλλά και τα κακά, και τις δόξες και τους εξευτελισμούς, και τις νίκες και τις ήττες. Εκτός από αυτά, ο Θεός παιδαγωγούσε τον περιούσιο λαό του με αγίους άνδρας, που κατά καιρούς απέστελε με σκοπό να τον καταστήσει καθαρό από την ειδωλολατρία και την ηθική κατάπτωση των άλλων λαών. Ζούσε ο Ισραηλιτικός λαός σε μια ατμόσφαιρα ειδωλολατρίας και ασεβίας. Όλοι οι άλλοι λαοί είχαν ξεχάσει τον αληθινό Θεό. Λατρεύαν τα είδωλα, λατρεύαν τα ξώανα, λατρεύαν τα άστρα στον ουρανό και τους ψεύτικους και ανύπαρκτους θεούς που είναι στην πραγματικότητα δαιμόνια. Μόνο αυτός ο λαός, σαν ένα θερμοκήπιο θα λέγαμε αγαπητοί μου, μέσα στο οποίο κρατήθηκαν ορισμένες ιδανικές συνθήκες, μέσα στο οποίο διαφύλαξε ο Θεός την αληθινή πίστη. Αυτή ήταν η αποστολή του Ισραήλ. Και έστειλε όλους αυτούς τους Αγίους άνδρες για να κρατήσει καθαρό και ανεπηρέαστο τον λαό αυτό από επιδράσεις ξένες. 2000 περίπου χρόνια από τότε που ήταν ο Αβραάμ μέχρι τον Χριστό προσπαθούσε ο Σατανάς να μπει μέσα σαν σφήνα και να διαλύσει την αληθινή πίστη του Ισραηλιτικού λαού. Ο Θεός όμως επέμενε, πείσμα ο διάβολος αλλά πείσμα ο Θεός, για να κρατήσει ακέραιο το Ισραηλιτικό έθνος από τις επιδράσεις της ειδωλολατρίας και της ασεβίας και της αμαρτίας. Τέτοιοι απεσταλμένοι μεγάλοι ήταν καταρχήν οι πατριάρχες, όπως ο Αβραάμ, ο αρχηγός, ο γενάρχης, ο Ισαάκ, ο γιος του, ο Ιακώβ κλπ. Ήταν ακόμα οι προφήτες που είδαμε και προηγουμένως, όπως ο προφήτης Ηλίας, ο προφήτης Ισαΐας, ο Ιερεμίας, που κήρυταν το θείο θέλημα και προκατήγγυλαν τον ερχομό του Μεσσία. Μέγας προφήτης, προσωπικότητα εξαιρετική μέσα σε αυτόν τον λαό, ηγέτης μεγάλος, υπήρξε ο Μωυσής, ο οποίος ανέλαβε να τον ελευθερώσει 400 χρόνια που ήταν υπόδουλος ο λαός αυτός και υπέφερε κάτω από το ζυγό των Αιγυπτίων και να τον οδηγήσει στην πατρίδα του, στη γη της Επαγγελίας. Αυτός ο Μωυσής αξιώθηκε να γίνει θεόπτης, να δει τον Θεό όσο είναι δυνατόν να δει άνθρωπος τον Θεό και να πάρει από τα χέρια του στο όρος Σινά, το Θεοβάδι στο όρος, να πάρει από τα χέρια του τις πλάκες του νόμου, το νόμο της Παλαιάς Διαθήκης. Η παραλαβή αυτή, αγαπητοί μου, του νόμου αποτελεί ένα σημαντικό σταθμό στην ιστορία του Ισραήλ αλλά και στην παγκόσμια ιστορία, γιατί πάνω σε αυτές τις δύο πλάκες είχαν πλέον όχι προφορικό τον Λόγο του Θεού αλλά γραπτό, συγκεκριμένο, που δεν υπήρχε περίπτωση παραποιήσεως ή παραχαράξεως, γιατί ήταν γραμμένος και βρισκόταν, όπως είχαμε πει και πολλές φορές, μέσα στην κιβωτό της Διαθήκης, στο χρυσό αυτό κουτί που υπήρχε στα Άγια των Αγίων, στο οποίο μπήκε και η Υπεραγία Θεοτόκος, όπως γιορτάσαμε αυτές τις μέρες. Με τον γραπτό αυτό νόμο συγκρατούσε ο Θεός τον λαό του και από την ειδωλολατρία και από την αμαρτία. Με τον νόμο αυτό της Παλαιάς Διαθήκης, όπως τονίζει πολύ ωραία ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτες επιστολή του, έτσι συστηματικά, αλλά και στην προς Ρωμαίους επιστολή του, την δύσκολη αυτή επιστολή, με τον νόμο αυτό λοιπόν οι άνθρωποι έρχονταν σε επίγνωση και συνέστηση της αμαρτίας. Ήταν και αυτό κάτι. Δεν είχε όμως ο νόμος την δύναμη να απαλλάξει τον άνθρωπο από την ενοχή και να τον δικαιώσει. Η λέξη δικαίωση χρησιμοποιείται κατά κόρον από τον Απόστολο Παύλο και στην προς Ρωμαίους επιστολή και στην προς Γαλάτες και στις άλλες επιστολές του. Δικαίωση σημαίνει αθώωση. Σε αθώνω, σε απαλλάσσω από την ενοχή και από την αμαρτία. Δεν διδόταν λοιπόν δικαίωση δια του νόμου. Ο νόμος, όπως πολύ χαρακτηριστικά εκφράζει ο Απόστολος, λέει εκεί ότι ου δικαιωθήσετε εξ έργων νόμου πάσα σάρξ. Δεν δικαιώνεται, λέει, με τον νόμο ο άνθρωπος. Ήταν απλώς, αν θέλετε να χρησιμοποιήσουμε ιατρικούς όρους, ήταν το μέσο της διαγνώσεως. Γινόταν διάγνωση του τραύματος, της αμαρτίας. Δεν δινόταν όμως η θεραπεία. Γινόταν απλώς η διάγνωση. Είναι σαν να πας στον γιατρό και να σου λέει έχεις καρκίνο στην τελευταία φάση. Δεν μπορεί να σε κάνει καλά. Απλώς σου ανακοινώνει ότι είσαι άρρωστος. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν ο νόμος έκανε τη διάγνωση. Απεδείκνυε ότι όλοι οι άνθρωποι της γης και οι εθνικοί ειδωλολάτρες αλλά και οι Ισραηλίτες πάσχαν ανεπανόρθωτα και ήθελαν θεραπεία την οποία δεν μπορούσε άνθρωπος να την προσφέρει. Ήταν, όπως είπα, και αυτό πολύ σημαντικό, γιατί έφερνε σε συνέστηση τους ανθρώπους της αμαρτωλότητός τους, νιώθαν περισσότερο την ενοχή μέσα τους και με αυτόν τον τρόπο ζητούσαν τον Λυτρωτή και τον Σωτήρα πιο έντονα και πιο επίμονα. Ο νόμος, όπως θα ακούσουμε στις ημέρες των Χριστουγέννων, παιδαγωγός γέγονεν εις Χριστόν, είναι εκπίστιος δικαιωθόμεν. Ήταν ο παιδαγωγός, εκείνος που παιδαγώγησε τον άνθρωπο για να τον προετοιμάσει να δεχθεί την σωτηρία από τον Χριστό. Αλλά αδελφοί μου, και σε κάθε γενεά, όταν διαβάσει κανείς την Παλαιά Διαθήκη από αρχής μέχρι τέλους, βλέπει συνεχώς το χέρι του Θεού, την πρόνοιά του. Δεν είναι απλές ιστοριούλες, δεν είναι παραμύθια η Παλαιά Διαθήκη. Είναι πραγματικά γεγονότα, αλλά πίσω από όλα αυτά τα γεγονότα δεν πρέπει να μείνουμε μόνο στα γεγονότα. Πρέπει να βλέπουμε το σχέδιο του Θεού, την πορεία που ακολουθούσε ο Θεός για να φτάσει εκεί που ήθελε στο τέλος. Σε κάθε γενιά λοιπόν έστελνε και κάποιον άνθρωπο, κάποιο δίκαιο. Δεν άφηνε γενιά χωρίς να στείλει ο Θεός κάποιον απεσταλμένο για να ανανεώσει τις υποσχέσεις και να αναπτερώσει και να αναζωπυρώσει την ελπίδα στο λυτρωτή. Και όπως είδαμε και στην ευχή του Μεγάλου Βασιλείου, εκτός από ανθρώπους, ο Θεός χρησιμοποίησε πολλές φορές και αγγέλους. Στην περίπτωση του Γεδεών και σε πολλές άλλες περιπτώσεις εμφανίζονται άγγελοι και να μεταφέρουν βουλές του Θεού, το θέλημα του Θεού στους ανθρώπους, αλλά επιπλέον και να βοηθήσουν τους Ισραηλίτες να νικήσουν κάποιους εχθρούς τους. Όλα αυτά τα μετεχειρίστη ο Θεός για να παιδαγωγήσει τον Ισραήλ και να τον ετοιμάσει ώστε να αποδώσει τελικά τον καρπό που ήθελε, την υπεραγία Θεοτόκο, από την οποία θα προερχόταν το κατά σάρκα ο Κύριος. Έτσι λοιπόν, το αποτέλεσμα, μέσα στον ειδωλολατρικό κόσμο, μέσα στην πλάνη, στην αθεία, στην απιστία, στην ειδωλολατρία, στην εσχρότητα, μέσα στην κατάπτωση εκείνη του κόσμου που υπήρχε, φρόντισε ο Θεός, αδελφοί μου, να υπάρχει ένας λαός, μόνο ένας μοναδικός λαός, που λάτρευε όχι τα άστρα, όχι τα ζώα και τις θάλασσες και τα βουνά και τα μάρμαρα και τα ξύλα, αλλά λάτρευε τον αληθινό Θεό, τον δημιουργό του σύμπαντος. Μεγάλο πράγμα αυτό, πολύ μεγάλο πράγμα. Αν το καταλάβουμε αυτό, πόσο σημαντική ήταν αυτή η ενέργεια του Θεού να δημιουργήσει ένα κόσμο, μια φυλή που να κρατάει θεματοφύλακας, όπως είπαμε, σαν μια κυβωτός που κρατούσε μέσα της την αληθινή πίστη. Έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε και δύο πράγματα τα οποία, δυστυχώς, όπως είπα στην αρχή, μερικοί άνθρωποι σήμερα δεν τα κατανοούν. Πρώτο, μπορούμε με όλα αυτά που είπα προηγουμένως και θα μπορούσαμε να τα αναλύσουμε ακόμα περισσότερο, να κατανοήσουμε γιατί πολλές φορές ο Θεός συμπεριφέρεται με σκληρό τρόπο. Κάποιες σκληρές και φαινομενικά αιμοχαρείς ενέργειες του Θεού, θυμάστε όταν ο προφήτης Ηλίας έκανε εκείνο το θαύμα, τότε είχε μπει πολύ ειδωλολατρεία μέσα στον Ισραήλ και έστειλε ο Θεός τον πιο δυναμικό προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης μετά από τον πρόδρομο, τον προφήτη Ηλία, για να συγκρατήσει το λαό του να μην πέσει στην ειδωλολατρεία. Και πράγματι το συγκράτησε, αλλά με πάρα πολύ αγώνα και με τη χάρη του Θεού. Όταν λοιπόν έγινε εκείνο το θαύμα που παρεκάλεσε, αυτή η ιερείς της εσχήνης παρεκάλεσε να πέσει φωτιά από τον ουρανό να κάψει εκεί τα σφάγια που έβαλαν, και δεν έγινε αυτό ασφαλώς το πράγμα, γιατί δεν υπάρχουν άλλοι θεοί. Και μετά ο προφήτης Ηλίας με την προσευχή του έριξε φωτιά από τον ουρανό και έκαψε εκεί το μοσχάρι που έβαλαν. Μετά από αυτό πήρε μια εντολή από τον Θεό. Του λέει: Ηλία, πάρε ένα μπαλτά, πάρε ένα μαχαίρι σαν αυτό που έχουν οι κρεοπόλες μεγάλο, και πάρε όλους αυτούς, 450 τον αριθμό, και άλλους ιερείς, και να τους πας εκεί στο χήμαρο Κισών και θα τους φάξεις όλους. Δεν θα αφήσεις ούτε ένα. Αν αφήσεις έστω και ένα, θα είσαι κατηραμένος. Δεν του το είπε έτσι βέβαια, αλλά αυτό εννοούσε ο Θεός. Ουδείς υποληφθήσετε, δεν θα μείνει ούτε ένας. Θα τους σκοτώσεις όλους. Και το έκανε ο Ηλίας αυτό, πράγματι. Τους πήγε εκεί και τους σκότωσε ένα-ένα. Τους έκοψε το κεφάλι. Όταν ακούμε αυτά τα λόγια, μας φαίνονται πολύ σκληρά. Και λέμε πολύ σήμερα, μα γιατί ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη είναι τόσο αιμοχαρής και φιλοπόλεμος? Και δεν είναι, ξέρετε, το μοναδικό περιστατικό. Πολλές φορές ο Θεός έδινε διαταγή στους Ισραηλίτες και τους αρχηγούς τους να σκοτώνουν αλίπητα τους εχθρούς. Αδελφοί μου, μην κρίνουμε κοντόφθαλμα τα πράγματα. Μην μένουμε στο περιστατικό το συγκεκριμένο. Ο Θεός είχε ένα μεγαλύτερο σχέδιο, ένα ευρύτερο. Δεν έβλεπε στο μισό μέτρο που βλέπουμε εμείς για να διαβάσουμε. Έβλεπε στο βάθος της ιστορίας ο Θεός. Ήθελε να καταλήξει κάπου. Ήθελε πάση θυσία αυτός ο λαός να μείνει καθαρός, να μην μολυνθεί. Γιατί ήθελε από αυτό το λαό να βγει η Παναγία, για να σωθεί όλος ο κόσμος. Αυτοί έτσι κι αλλιώς χαμένοι ήτανε. Και να τους σκότωνε ο Ηλίας και να μην τους σκότωνε, ήτανε καταδικασμένοι. Είχανε κάνει την επιλογή τους να πάνε στην κόλαση. Έτσι όμως όπως έκανε ο Θεός, προστάτευσε αυτό το λαό. Για το καλό μας, το δικό μας ημών, όλων των άλλων ανθρώπων. Γι' αυτό το επέτρεψε ο Θεός. Και όπως λέμε πολλές φορές, μεταξύ δύο κακών το μη χειρον βέλτιστον. Κακό ήταν αυτό που έγινε, αλλά δεν γίνονταν και αλλιώς. Αν τους άφηνε ο Θεός, πάει, τελείωνε. Θα γίνω, η ειδωλολατρία σαν λέλαπα, σαν χήμαρος, θα απλωνόταν μέσα στον Ισραήλ και το σχέδιο του Θεού θα ματαιωνόταν. Δεν υπήρχε άλλη λύση. Γι' αυτό ο Θεός συμπεριφορόταν, αδελφοί μου, πολλές φορές με αυτό το σκληρό, σε εισαγωγικά, τρόπο. Το δεύτερο, η δεύτερη αντίρρηση που ακούγεται σήμερα από πολλούς που δυστυχώς έχουν παρεξηγήσει τα πράγματα. Όλοι αγαπάμε την πατρίδα μας, την Ελλάδα, και είμαστε έτοιμοι να δώσουμε το παν όπως έδωσαν οι προγονείς μας για να την ελευθερώσουν. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Αλλά όχι να φτάσουμε στο σημείο να λατρεύουμε τους προγόνους μας και να τους θεωρούμε ότι ήταν οι ιδανικοί άνθρωποι και ότι πρέπει να ξανααναβιώσουμε το δωδεκάθεο και να φέρουμε την αρχαία θρησκεία. Αυτοί λοιπόν οι Ελληνολάτρες λένε ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι ένα βιβλίο αποβλητέο. Δεν επιτρέπεται, σου λέει, ο Έλληνας να διαβάζει την ιστορία των Εβραίων. Έτσι λένε την Παλαιά Διαθήκη, ότι είναι η ιστορία των Εβραίων. Και οι Εβραίοι είναι οι μεγαλύτεροι εχθροί μας, άρα δεν έχουμε καμία δουλειά με την ιστορία τους. Ούτε στα σχολεία πρέπει να διδάσκεται η Παλαιά Διαθήκη, ούτε πουθενά. Μπορεί να λένε ότι αναγνωρίζουν τον Χριστό, αλλά την Παλαιά Διαθήκη δεν την θεωρούν ως βιβλίο που μπορεί να διαβαστεί και να ωφεληθούν οι άνθρωποι. Αδελφοί μου, η Παλαιά Διαθήκη, όπως καταλάβατε από τα προηγούμενα, δεν είναι ιστορία των Εβραίων. Οι Εβραίοι ήταν μία φάση στην ιστορία της ανθρωπότητος που κάποια στιγμή ο Θεός, όταν τελείωσε η αποστολή του εβραϊκού έθνους, τον έκανε στην άκρη και του λέει, καλά ήταν αυτά που έκανες ως εδώ, τελείωσε ο προορισμός σου και η αποστολή σου, θα είσαι τώρα όπως είναι όλοι. Όπως όλοι. Θα πιστέψεις, θα σωθείς. Δεν θα πιστέψεις το Χριστό, θα πας στην κόλαση. Και χειρότερα από τους άλλους, γιατί εσύ ξέρεις πέντε πράγματα περισσότερο. Η Παλαιά Διαθήκη λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι είναι το σημαντικότερο μέρος της παγκοσμίου ιστορίας. Γιατί σκοπός και αποτέλεσμα της υπάρξεως της ιστορίας του Ισραηλιτικού λαού είναι ο ερχομός του μεγάλου αναμενόμενου, της προσδοκίας των εθνών, του Σωτήρος Χριστού, που κατέβηκε στη γη μέσω αυτού του έθνους για να αναπλάσει τον χειρασμένο και ετοιμοθάνατο κόσμο και να τον ανεβάσει από τα τάρταρα του Άδη στο ύψος της Θείας Μεγαλειότητος. Άρα λοιπόν η Παλαιά Διαθήκη αφορά και εμένα και εσάς και όλους τους ανθρώπους της γης, γιατί ήταν ένα μέρος του σχεδίου του Θεού για τη σωτηρία του κόσμου. Αναφερθήκαμε στον Ισραηλιτικό λαό, στον περιούσιο λαό. Ας δούμε όμως και την προπαρασκευή των εθνικών. Ποιοι λέγονται εθνικοί? Λέγονται ειδωλολάτρες. Πας μη Ισραηλίτης, καλείται εθνικός. Πολλές φορές λέγονται και Έλληνες αυτοί. Και όταν λέει Έλληνες και η Αγία Γραφή, εννοεί γενικότερα τους ειδωλολάτρες. Η Θεία Πρόνοια, αδελφοί μου, δεν περιορίστηκε μόνο στο λαό τον Ισραηλιτικό που αναφέραμε προηγουμένως. Σκοπός του Θεού ήταν διαμέσου αυτού του λαού να σώσει όλο τον κόσμο. Τι λέει εκεί πέρα στην προσευχή των Σημεών? Ότι ο Χριστός, λέει, θα είναι φως εις αποκάλυψη εθνών. Θα είναι φως που θα αποκαλυφθεί σε όλα τα έθνη, όχι μόνο στον Ισραήλ. Όπως είπαμε και πριν, μετά την πτώση των πρωτοπλάστων, παρέμειναν και διατηρήθηκαν σε όλους τους λαούς της γης δύο βασικά συναισθήματα, δύο σημαντικά στοιχεία μέσα στην ψυχή του ανθρώπου έμειναν μετά την πτώση. Το πρώτο ήταν η ενοχή για την αμαρτία. Ένιωθε μέσα του ο άνθρωπος διαρκώς κάτι να τον καίει, ένα βάρος, ένα αγκάθι τον κεντούσε διαρκώς μέσα του. Παράλληλα όμως και ένα άλλο αίσθημα που υπήρχε και αυτό σε όλους τους λαούς, όχι μόνο στους Ισραηλίτες, ήταν η ελπίδα της λυτρώσεως, ότι κάποτε θα σταματήσει αυτό το κακό. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Θα μας λυπηθεί ο Θεός και θα μας στείλει κάποιον που θα μας σώσει. Για το πρώτο που είπαμε, για το θέμα της ενοχής, βλέπουμε ότι οι λαοί, όλοι οι λαοί της γης, σε όλες τις θρησκείες, μέσα στα βάθη τους είχαν το αίσθημα, όπως είπαμε, της ενοχής, το οποίο εκφραζόταν με ένα τρόπο κοινό για όλους τους ανθρώπους. Και αυτός ο τρόπος ήταν οι θυσίες. Τι ήταν οι θυσίες? Οι άνθρωποι μαζεύονταν, προσευχόνταν στους θεούς τους, ο καθένας στο δικό του θεό, και στο τέλος παίρνανε ζώα, τα σφάζανε και τα καίγανε θυσία στο Θεό, πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα εξευμενήσουν τους θεούς, θα εξηλαιωθούν απέναντι στο Θεό. Δηλαδή νιώθαν ότι οι θεοί τους ήταν θυμωμένοι με αυτούς, οργισμένοι, και ότι με το να τους προσφέρουν αυτές τις θυσίες θα τους κάνανε πιο επίοικης, θα τους περνούσε ο θυμός και θα ήταν ευμενείς απέναντί τους. Και βλέπουμε λοιπόν να σφάζουν, να σφάζουν, να σφάζουν. Κάναν ακόμα τις λεγόμενες εκατόμβες που είχαμε πει και άλλη φορά. Δηλαδή παίρναν 100 βόδια και τα σφάζαν και τα 100. Αυτά θεωρούνταν από τις μεγαλύτερες θυσίες. Κάναν εκατόμβες, ακόμα και ανθρώπους σφάζανε. Ποτέ, όπως λένε ιστορικοί, δεν σφάξανε άγριο ζώο. Πάντοτε ήμερα, από αυτά που ο άνθρωπος περιποιείται και έχει στο σπίτι του, από αυτά είτε πρόβατα, είτε αγελάδες, είτε και πτηνά, όπως τα περιστέρια ή τα τριγόνια που αναφέρεται και εκεί στην υπαπαντή του Χριστού. Και το αίμα από αυτά τα ζώα το έπαιρνα και με αυτό ράντιζαν τους ανθρώπους, πιστεύοντας ότι έτσι το αίμα που έφευγε πάνω τους θα τους εξαγνίσει, θα τους καθαρίσει από τις αμαρτίες που είχαν και από τις ενοχές. Βέβαια κάναν και άλλες θυσίες, τις σπονδές τις λεγόμενες, τις ανέμακτες θυσίες, προσφέρανε στους θεούς καρπούς από δέντρα, δημητριακά, γάλα, βούτυρο, μέλι, όπως και εμείς κάνουμε πολλές φορές που προσφέρουμε στον Θεό κάποια αγαθά δικά μας. Σκοπός όλων αυτών ήταν, όπως είπαμε, να εξηλαιώσουν τους θεούς τους και να πάψουν να είναι οργισμένοι μαζί τους. Ακόμα προσεύχονταν, φωνάζανε από το πρωί στο βράδυ να τους ακούσουν οι θεοί και να τους βοηθήσουν. Τίποτα όμως, αδελφοί μου, από αυτά δεν εξήλυφε την ενοχή. Απόδειξη ότι οι θυσίες δεν σταματούσαν, συνεχώς επαναλαμβάνονταν. Αυτό σημαίνει ότι για να συνεχίζεται κάτι, σημαίνει ότι δεν εκπλήρωσε τον προορισμό του. Αν με τις θυσίες σταματούσε να υπάρχει η οργή του Θεού, θα έπρεπε κάποια στιγμή και οι θυσίες να σταματήσουν. Για να συνεχίζονται οι θυσίες σημαίνει ότι υπήρχε ακόμα πρόβλημα, υπήρχε ενοχή μέσα τους. Λέει πολύ ωραία ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του, που αναφέρεται εν πολύ στο θέμα αυτών των θυσιών. Αδύνατον, λέει, αίμα ταύρων και τράγων αφαιρείν αμαρτίας. Είναι αδύνατο το αίμα των ταύρων και των τράγων να αφαιρέσει αμαρτίες από την ψυχή του ανθρώπου. Όμως, αδελφοί μου, αυτές οι θυσίες είχαν και κάποια ωφέλεια. Πρόσφεραν κάτι θετικό και αυτές, στους ειδωλολάτρες αναφέρομαι. Πρώτα απ' όλα βοηθούσαν στο να διατηρείται η ανάμνηση και η συνέστηση της αμαρτίας, καθώς και η ανάγκη της εξιλεώσεως, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κάθε φορά που πήγαιναν να προσφέρουν θυσία στους ναούς τους, και οι Ισραηλίτες ακόμα μπορώ να πω, με τον τρόπο αυτό έρχονταν σε συνέστηση ότι μαζευτήκαμε τώρα εδώ γιατί μέσα μας νιώθουμε μια ενοχή και προσπαθούμε τώρα να εξαλείψουμε αυτή την ενοχή από μέσα μας. Κάθε φορά λοιπόν που γινόταν μια θυσία φέρναν στη σκέψη τους ότι είμαστε φταίχτες, ότι είμαστε αμαρτωλοί και ότι έχουμε ανάγκη από σωτηρία. Γι' αυτό λέει και ο Απόστολος Παύλος κάπου εκεί πάλι στην προς Εβραίους, εν αυτές ανάμνησης αμαρτιών. Με τις θυσίες δηλαδή γινόταν ανάμνησης, αναζωπήρωσης, ξαναφέρναν στη σκέψη τους τις αμαρτίες τους. Και αυτό δεν είναι μικρό πράγμα. Αυτή η διαρκή συνέστηση της ενοχής και της ανάγκης συμφιλιώσεως με τον Θεό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να δεχθεί η ανθρωπότητα τον λυτρωτή. Αλλά υπήρχε και μια δεύτερη ωφέλεια, πιο μυστική, πιο βαθιά. Ήταν ότι αυτές οι θυσίες, αδελφοί μου, έκρυβαν μια αλήθεια που δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να την καταλάβουν, αλλά αργότερα την καταλάβαμε. Ποια είναι αυτή η αλήθεια? Ότι η λύτρωση στον ανθρώπο, των ανθρώπων, και η δικαίωσή τους και η συμφιλίωσή τους με τον Θεό θα ερχόταν κάποτε στον κόσμο διαμέσου κάποιας άλλης θυσίας. Δηλαδή αυτές όλες οι θυσίες προτυπώνανε, προεικονίζανε, προφητεύανε μια άλλη μεγάλη θυσία που θα γινόταν στο μέλλον. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτή είναι η θυσία του Χριστού. Είναι η θυσία που θυσιάστηκε επί του Σταυρού για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες των ανθρώπων. Αυτή και μόνο αυτή θα ήταν η αποτελεσματική πλέον θυσία που θα εξασφάλιζε οριστικά την άφεση των αμαρτιών, όπως αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος. Το αίμα Ιησού Χριστού του Υιού του Θεού καθαρίζει εμάς από πάσης αμαρτίας. Ή όπως το λέει ο Απόστολος Παύλος, το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρεί την συνείδηση ημών από νεκρών έργων. Καθαρίζει τη συνείδηση μας, λέει, από τα νεκρά έργα, τα έργα της αμαρτίας. Εκτός από την αίσθηση της ενοχής που διατηρείται στα βάθη της ανθρωπίνης ψυχής, αδελφοί μου, και οδηγούσε τον άνθρωπο στο να βρίσκει τρόπους να εξιλιώσει τον Θεό με τις θυσίες που αναφέραμε προηγουμένως, η Θεία Πρόνοια οικονόμησε και φρόντισε και άλλους τρόπους για να προετοιμαστεί το έδαφος να έρθει ο Χριστός. Όπως ξέρουμε, όταν πρόκειται να έρθει ένας επίσημος άνθρωπος σε κάποια πόλη, προηγείται μια προεργασία. Κάποιοι άλλοι πηγαίνουν και προετοιμάζουν το έδαφος για να έρθει αυτός. Κάνουν την προετοιμασία και την προπαρασκευή. Έτσι και στην περίπτωση του ερχομού του Χριστού έγινε από τον Θεό μια προετοιμασία της ανθρωπότητος που είδαμε στους Ιουδαίους, στους Ισραηλίτες, ήταν οι προφήτες και όλοι αυτοί. Στους εθνικούς τώρα, στους ειδωλολάτρες, ο Θεός οικονόμησε και άλλους τρόπους προετοιμασίας. Και αυτή ήταν η εξής. Πρώτον, η φιλοσοφία. Όσοι από εμάς πήγαμε έστω και για λίγο στο γυμνάσιο, ξέρουμε τι σημαίνει φιλοσοφία. Θα έχουμε κάνει κάποια κείμενα φιλοσοφικά, του Πλάτωνα κυρίως και άλλων φιλοσόφων της αρχαιότητας. Κατά καιρούς παρουσιάστηκαν λοιπόν στον αρχαίο κόσμο, στον ειδωλολατρικό, κάποια φωτεινά πνεύματα, οι λεγόμενοι φιλόσοφοι, όπως ήταν ο Σοκράτης, ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης κλπ. Και όπως οι προφήτες στο Ισραήλ, έτσι και οι φιλόσοφοι στην αρχαιότητα δίδασκαν υψηλές θρησκευτικές και ηθικές ιδέες. Βέβαια δεν είχαν φτάσει στην τελειότητα του Μωσαϊκού νόμου, αλλά και αυτά που έλεγαν οι φιλόσοφοι ήταν πολύ σημαντικά. Ταυτοχρόνως απεκάλυπταν και διακήρυταν το ψεύδος της ειδωλολατρίας. Ήταν οι πρώτοι που πήραν το τσεκούρι και το πριόνι και άρχισαν να πελεκάνε, να χτυπάνε αυτό το δέντρο που λεγόταν ειδωλολατρία. Ήταν, θα μπορούσαμε να πούμε ακόμα, διάτοντες αστέρες, όπως αυτούς που βλέπουμε τη νύχτα μέσα στο σκοτάδι που φωτίζει κάπως εκείνη τη στιγμή, αλλά μετά σβήνουν φυσικά. Έστω για λίγο λοιπόν και αυτοί φώτισαν τα πυκνά σκοτάδια της θρησκευτικής πλάνης και της φαυλότητος που υπήρχαν στον κόσμο. Συνέβαλε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο η φιλοσοφία στο να τελειοποιηθεί κάπως ο άνθρωπος, να βοηθηθεί ηθικά και να οδηγηθεί η αρχαία θρησκεία σε παρακμή και να γίνει αντικείμενο χλεβασμού των διανοουμένων. Όπως είπα προηγουμένως, η θρησκεία άρχισε να πέφτει σε παρακμή σιγά σιγά και να γίνει και αντικείμενο χλεβασμού, να την ειρωνεύονται. Ως εκ τούτου, τα θρησκευτικά κέντρα και τα μαντία της εποχής εκείνης, όπως το μαντίο των Δελφών, περνούσαν περίοδο κρίσεως και παρακμής. Είχαν χάσει την έγκλη τους και την σημασία που έδινε ο κόσμος σε αυτά. Η φιλοσοφία κατά τους πατέρας της Εκκλησίας, που έβλεπαν ξεκάθαρα τα πράγματα και όχι κοντόφθαλμα, ήταν για τους εθνικούς παιδαγωγός εις Χριστόν. Όπως ο Μωσαϊκός νόμος ήταν παιδαγωγός εις Χριστόν για τους Ισραηλίτες, έτσι και οι φιλοσοφίες της αρχαιότητος ήταν παιδαγωγός εις Χριστόν για τους εθνικούς. Αυτή την ιδέα την εκφράζουν πατέρες της Εκκλησίας, δεν είναι δική μας ή νεωτέρων θεολόγων. Ακόμα η φιλοσοφία βοήθησε στο να απαλλαγούν οι εθνικοί από τις δυσιδαιμονίες και τους θρησκευτικούς μύθους, ώστε μερικοί χριστιανοί συγγραφείς όπως ο Κλήμης Αλεξανδρίας πιστεύουν ότι η φιλοσοφία δόθηκε από τον Θεό των πάντων των καλών αίτιων, όπως λέει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ο Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτυρας, ονόμασε τις φωτεινές αυτές ιδέες των φιλοσόφων σπερματικό λόγο, δηλαδή σαν το σπόρο ο οποίος πέφτει και βλαστάνει κάποια στιγμή και έχει μέσα του δύναμη. Έτσι οι ιδέες του Σοκράτη, του Αριστοτέλη και των άλλων φιλοσόφων αποτελούν σπερματικό λόγο. Για παράδειγμα, ο Σοκράτης στην απολογία του, όπως θα δούμε και στην άλλη μας ομιλία, που έκανε λίγο πριν από τον θάνατό του, πριν πιει το κόνιο, όπως ξέρουμε, που τον καταδίκασαν δυστυχώς οι αρχαίοι Αθηναίοι προγονείς μας, άνοιξε πλέον το στόμα του και μίλησε ξεκάθαρα, ξέροντας ότι πλέον ό,τι και να πει δεν σώζεται. Είπε την αλήθεια και προφήτευσε εκείνη τη στιγμή και τους είπε εκείνα τα περίφημα λόγια: «Καθεύδοντες διατελείτε αν, η μήτηνα άλλον ο Θεός ημίν επιπέμψει εκειδόμενος ημών». «Θα κοιμάστε», λέει, «ο άνδρες Αθηναίοι, όπως κοιμόσασταν μέχρι τώρα, τον ύπνο της πλάνης, του σκοταδιού, της αθείας κλπ. Εγώ ήμουνα τρόποντινά ένας που σας ξυπνούσε, ένας σαλπικτής, κρατούσα στο χέρι μου ένα βούκεντρο και σας κεντούσα, πηγαίνατε λίγο να ξυπνήσετε, πάλι σας ξαναέπαιρνε ο ύπνος. Τώρα», λέει, «φεύγω, καταφέρατε και με ξεπαστρέψατε. Σε λίγο θα πιω το κόνιο και θα πεθάνω, δεν θα σας ενοχλώ πια. Και εσείς θα συνεχίσετε τον ύπνο σας στο μακάριο, θα κοιμάστε ανενόχλητοι. Όμως θα έρθει κάποια στιγμή που ο Θεός θα σας λυπηθεί και θα στείλει», λέει, όπως διαβάσαμε, «κάποιον άλλον που θα σας ξυπνήσει». Αυτό δεν είναι προφητεία? Αν δεν είναι αυτό προφητεία, τι είναι προφητεία? Προφητεύει εδώ λοιπόν ο Σοκράτης χωρίς να το καταλάβει τον ερχομό του Χριστού, ο οποίος θα ξυπνήσει τον κόσμο από τον ύπνο της αμαρτίας και της πλάνης. Ακόμα με τον τρόπο αυτό ο Σοκράτης ομολογεί και την αδυναμία της φιλοσοφίας έμεσα. Είναι σαν να λέει ότι εγώ με τη φιλοσοφία μέχρι τώρα δεν μπόρεσα να κάνω τίποτα. Γι' αυτό η φιλοσοφία είναι αδύνατη στην περίπτωση αυτή. Χρειάζεται ένα ηγερτήριο μέσο ισχυρότερο. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, και σε κάποιους ναούς βυζαντινούς αρχαίους ζωγραφίζονται, όχι μέσα στον κυρίως ναό, στον άρθικα, στον προναό, ζωγραφίζονται, παρακαλώ, και φιλόσοφοι της αρχαιότητος. Αν πάτε στο νησάκι των Ιωαννίνων, του Αλή Πασά όπως το λέμε, υπάρχει εκεί η Μονή των Φιλανθρωπινών, στον άρθικα της οποίας υπάρχει ζωγραφισμένος και ο Αριστοτέλης και ο Σοκράτης και άλλοι φιλόσοφοι της αρχαιότητος, που δείχνει ότι και αυτοί ήταν πρόδρομοι του Χριστού. Κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό που αξίζει να αναφέρουμε, αδελφοί μου, ήταν ο ρόλος που έπαιξαν οι Ιουδαίοι της Διασποράς. Οι Ιουδαίοι πρώτης ελεύσεως του Κυρίου είχαν σκορπιστεί σε όλο τον κόσμο. Τα 400 τελευταία χρόνια πριν έρθει ο Χριστός, σκορπίστηκαν οι Ιουδαίοι, όπως είναι και σήμερα, σε όλο τον κόσμο. Αυτός ο σκορπισμός των Ιουδαίων ήταν στο σχέδιο του Θεού. Δεν ήταν τυχαίο ιστορικό γεγονός. Και μάλιστα, όπως αναφέρεται, όπου υπήρχαν σε μια πόλη πάνω από 10 εβραϊκές οικογένειες, φτιάχναν συναγωγή. Όπως εμείς χτίζουμε την εκκλησία μας, κάναν και αυτοί συναγωγές. Και στη Θεσσαλονίκη υπήρχε και υπάρχει συναγωγή των Εβραίων. Οι εθνικοί τώρα, βλέποντας τους Ιουδαίους, μιλάμε για τα καλά χρόνια, όχι για τα χρόνια που ήρθε ο Χριστός, που είχαν ξεφτύσει οι Ιουδαίοι, κυριολεκτικά είχαν γίνει τυπολάτρες. Παλαιότερα κρατούσανε την πίστη τους, είχαν ηθικές αρχές. Βλέποντας λοιπόν οι εθνικοί, οι ειδωλολάτρες, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι αλλιώτικοι άνθρωποι, έβλεπαν τα αυστηρά ήθη των Ιουδαίων και ακόμα έβλεπαν και τη λαμπρή λατρεία τους. Ξέρετε, και η λατρεία σε μια θρησκεία παίζει ρόλο. Πολλοί θαυμάζουν τη λατρεία της Ορθοδοξίας και είναι ένας παράγοντας που τους συγκινεί και τους παρακινεί να γίνουν από Προτεστάντες ή από Λατίνοι, Παπικοί, να γίνουν Ορθόδοξοι. Γιατί αυτοί δεν έχουν τη λατρεία που έχουμε εμείς, τη μεγαλοπρέπεια. Αυτά που βλέπουμε να γίνονται μέσα στη Θεία Λειτουργία ιδίως και τις άλλες τελετές. Η λατρεία λοιπόν των Εβραίων ήταν πολύ λαμπρή. Και γι' αυτό, βλέποντας οι εθνικοί και τη λατρεία τους, αλλά και τα αυστηρά ήθη τους, προσέρχονταν στην Ιουδαϊκή θρησκεία και γίνονταν οι λεγόμενοι προσήλυτοι. Μέσω των Ιουδαίων λοιπόν της Διασποράς, ως διαποστόλων, σαν να ήταν Απόστολοι, γνώρισαν πάρα πολλοί άνθρωποι τον αληθινό Θεό, τον Θεό του Ισραήλ, και ήλθαν σε επαφή ακόμα με τη Βίβλο, με την Παλαιά Διαθήκη, με τους προφήτες, με τους ψαλμούς, με όλα αυτά, με τον Μωσαϊκό νόμο και με τις προφητείες για τον αναμενόμενο λυτρωτή. Να γιατί υπάρχουν σε πολλούς λαούς παρόμοιες προφητείες με αυτές που υπήρχαν στον Ισραήλ. Δεν είναι λοιπόν και αυτό, αδελφοί μου, ένα θαυμαστό έργο της Θείας Προνοίας? Για 1600 χρόνια ο Θεός προφήτευε στο Ισραηλιτικό έθνος και φρόντισε τα τελευταία 400 χρόνια αυτές τις προφητείες να τις εξαπλώσει και να τις σκορπίσει σε όλο τον κόσμο. Και έγιναν, όπως είπαμε, Απόστολοι προ Χριστού. Όπως έχουμε τους Αποστόλους μετά Χριστόν, τους 12 Αποστόλους, έχουμε και τους Αποστόλους προ Χριστού, που ήταν οι Ιουδαίοι της Διασποράς. Το άλλο που ευνόησε τον ερχομό του λυτρωτή και τον προετοίμασε ήταν η παγκόσμια πολιτική κατάσταση. Τι φοβερά, αδελφοί μου, τα σχέδια του Θεού. Στο σχολείο τα μαθαίνουμε στην ιστορία, τα διδασκόμαστε, τα εξεταζόμαστε, αλλά ποτέ δεν πήγε το μυαλό μας έτσι να τα δούμε σαν σύνολο, πώς τα έφερε ο Θεός. Ξέρετε ότι τα χρόνια που ήρθε ο Χριστός υπήρχε μια παγκόσμια κυβέρνηση, μια παγκόσμια πολιτική διοίκηση του κόσμου, από την Ανατολή μέχρι τη Δύση. Όλος ο γνωστός του κόσμος ήταν, όπως ξέρετε, η απέραντη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Όλοι αυτοί οι λαοί ήσαν υπήκοοι σε ένα παγκόσμιο βασίλειο, το βασίλειο της Ρώμης. Τι σημαίνει αυτό? Αν το σκεφτούμε, αυτό σήμαινε, αδελφοί μου, ότι ευνοήθηκε τα μέγιστα η διάδοση του χριστιανισμού, γιατί δεν υπήρχαν σύνορα μεταξύ των κρατών. Αυτό το ενιαίο που υπήρχε, η παγκόσμια κυβέρνηση, το μεγάλο κράτος, το μεγάλο ενιαίο κράτος που υπήρχε, είχε διαλύσει τα σύνορα μεταξύ των λαών και των εθνών και των κρατών. Οπότε η μετάβαση από ένα κράτος σε ένα άλλο κράτος δεν είχε τις διαδικασίες που έχει σήμερα με διαβατήρια και με άλλες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Μπορούσε ελεύθερα ο κάθε άνθρωπος να περάσει από κράτος σε κράτος, από χώρα σε χώρα, από την Ελλάδα να πάει στην Ρώμη, να πάει στη Μικρά Ασία, να πάει όπου θέλει, χωρίς κανένα εμπόδιο και κανένα πρόβλημα. Αυτό εξασφάλιζε για τους Αποστόλους μας που ήρθαν μετά Χριστόν την ευκολία να μεταβαίνουν χωρίς δυσκολία από μια χώρα σε άλλη. Δεν είναι και αυτό σπουδαίο? Δεν είναι και αυτό στην πρόνοια του Θεού, να υπάρχει αυτό το ενιαίο κράτος που θα βοηθούσε τους Αποστόλους να διαδώσουν το Ευαγγέλιο χωρίς σύνορα. Ακόμα υπήρχε, τι σπουδαίο και αυτό, τι θαυμαστό, υπήρχε μια διεθνής γλώσσα στον κόσμο, η ελληνική γλώσσα. Πώς την ήξεραν οι άνθρωποι την ελληνική γλώσσα? Γνωρίζουμε όλοι μας από τον Μέγα Αλέξανδρο, ο οποίος και αυτός ακόμα Μέγας Αλέξανδρος χρησιμοποιήθηκε ως όργανο της Βουλής του Θεού, σαν μέσο θεϊκό, σαν πρόδρομος του Χριστού, όπως τον αποκαλούν μερικοί, για να φέρει και αυτός, να προσθέσει και αυτός τη συμβολή του στην σωτηρία του κόσμου και στη λύτρωση την παγκόσμιο. Με την εκστρατεία του ο Μέγας Αλέξανδρος διέδωσε την ελληνική γλώσσα παντού, και όταν ήρθε ο Χριστός όλος ο κόσμος μιλούσε ελληνικά, που σημαίνει ότι οι Απόστολοι μας και γενικά οι κήρυκες του Ευαγγελίου, πηγαίνοντας σε ένα μέρος, μπορούσαν εύκολα να μιλήσουν τα ελληνικά και να συνεννοηθούν με όλους τους ανθρώπους. Βέβαια οι 12 Απόστολοι είχαν και το χάρισμα της πολυγλωσσίας, αλλά όπως φαίνεται δεν το χρησιμοποίησαν, γιατί δεν υπήρχε ανάγκη. Και οι άλλοι μαθητές του Χριστού που δεν ήξεραν πολλές γλώσσες μιλούσαν ελληνικά, και με αυτόν τον τρόπο συνεννοούνταν με όλους τους ανθρώπους. Φοβερό και αυτό. Και ακόμα ο Μέγας Αλέξανδρος διέδωσε εκτός από τη γλώσσα και το ελληνικό πνεύμα, που και αυτό προετοίμασε τους ανθρώπους, τους αγρίκους ανθρώπους, τους άξεστους, τους έκανε πιο εξευγενισμένους η φιλοσοφία αρχαία ελληνική. Γι' αυτό και ο Μέγας Αλέξανδρος δεν ήταν ένας κατακτητής, ένας στιγνός εγκληματίας, όπως τον αποκάλεσε ο γνωστός διπλωμάτης που ασχολείται τώρα με να μας συμφιλειώσει με τους Σκοπιανούς. Ήτανε προσωπικότητα ανεπανάληπτη στην ιστορία, που κατάφερε να προετοιμάσει και αυτός με τον τρόπο του το έδαφος για την έλευση του Χριστού. Και το τελευταίο, που είναι το πρώτο που αναφέραμε, ήταν το αδιέξοδο στο οποίο οδηγήθηκε η ανθρωπότητα μετά από την αμαρτία. Αυτή, αδελφοί μου, η απελπιστική κατάσταση στην οποία έφτασε ο κόσμος, η αδικία, η διαφθορά, η φαυλότητα, η σκληρότητα, η αγριότητα που υπήρχε στην κοινωνική και ηθική και πολιτική ζωή του κόσμου, έφερε όλους τους ανθρώπους στο να πούν «Έλεος, δεν αντέχουμε πια, έλα Θεέ, στείλε μας κάποιο σωτήρα». Και όλοι έστρεφαν τα βλέμματα στον ουρανό και περίμεναν κάποια στιγμή να κατέλθει ως ιετός επιπόκων η λύτρωση από τον Θεό. Όλα αυτά τα γεγονότα που αναφέραμε προηγουμένως, η φιλοσοφία που κλώνησε τα θεμέλια της ιδωλατρίας, η διασπορά των Ιουδαίων σε όλο τον κόσμο που μετέφεραν την πίστη στον αληθινό Θεό και τις προφητείες, η ύπαρξη μιας απέραντης αυτοκρατορίας της Ρωμαϊκής χωρίς σύνορα και φραγμούς που διευκόλυνε τις μετακινήσεις, η ύπαρξη μιας διεθνούς γλώσσας της ελληνικής, η προετοιμασία που έγινε με την επαφή με το ελληνικό πνεύμα και τον πολιτισμό, και η απελπιστική κατάσταση στην οποία έφτασε ο κόσμος, όλα αυτά, όπως είπαμε προλίγου και όπως διαπιστώνουμε τώρα εκ των υστέρων, ήταν θαυμαστές, αδελφοί μου, παρεμβάσεις ή και παραχωρήσεις, αν θέλετε, της Θείας Προνοίας, και ήταν όλα στο πάνσοφο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του κόσμου.